Somos xa a primeira cidade cardioprotexida do noroeste de España, onde temos e triplicamos o ratio establecido como media, como aconsellable, polo tanto, nos convirte en esa cidade con corazón, en esa cidade cardioprotexida. Cal é o último fin e objetivo? Salvar vidas. Que ninguén se quede paralizado ante unha situación difícil, onde hai que reaccionar de maneira inmediata, que os primeiros minutos son fundamentales para salvar vida, onde das 250 paradas que hai o ano en Lugo só chegan con vida un 20%, polo tanto temos un marxin de actuación en ese 80% restante. Ese é o gran objetivo, que teñamos capacidade de seguir incrementando esa porcentaxe para seguir salvando vidas. Primeiramente o que fixemos foi a instalación dos desfibriladores nas dependencias municipales, 47 en edificios municipales, 10 móviles en vehículos tamén municipales, parque móvil, policía local, bombeiros e outros 10 tamén en plazas públicas ou en sitios públicos onde hai moita afluencia de xente. Por lo tanto, primeiro a colocación dos desfibriladores e agora a idea tamén é que todo o mundo sepa onde ten un desfibrilador para poder botar mal del. E despois que se sepa utilizar. Son moi fáciles de utilizar, moi intuitivos, acabamos de escoitar pois, como é ese procedimento, e o que queremos é que se perda ese medo e dar esa formación para que un se sinta máis seguro e tranquilo a hora de poder actuar, e que non só teñamos formación para o funcionariado, que estamos a realizar esa formación, para as empresas que realizan tamén os servicios para o concello, pero o público en xeral, para toda a veciñanza, para que calquera poida coller un desfibrilador, chegar, poder utilizalo e así salvar vidas, que, como digo, o último fin e o máis importante.